ով ինձպես առիթ է ունեցել թափառելու անբնակ սարերում, երկար, խորը դիտելու նրանց տարօրինակ պատկերները և ագահաբար ծծելու կիրճերի կենարար օդը, նա իհարկե կհասկանա այս կախարդական պատկերները հաղորդելու, պատմելու, նկարելու ցանկությունս։ Ահա վերջապես մենք բարձրացանք Գութ Սարը, կանգ առանք և մեր շուրջը նայեցինք։ Սարի գլխին կախված էր մի գորշ ամպ, և նրա սառը շունչը մոտալուտ փոթորկի սպառնալիք էր բովանդակում, բայց արևելքում ամեն ինչ այնպես պարզ ու ոսկեգույն էր, որ մենք, այսինքն ես և շտաբս կապիտանը, նրա մասին բոլորովին մոռացանք։ Այո, նաև շտաբս կապիտանը։ Պարզ սրտերում բնության գեղեցկության ու վեհության զգացումը հարյուրապատիկ ավելի ուժեղ ու վառ է, քան մեր խոսելով և թղթի վրա ոգևորված գրելով պատմողներիս մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այս վեհապանց պատկերները ձեզ համար արդեն սովորական են դարձել, ասացի ես նրան։ Այո, գնդակի սուլոցին էլ կարելի է վարժվել, այսինքն վարժվել սրտի ակամա բաբախումը թաքցնելու։ Ես լսել եմ, որ ընդհակառակը, ռազմիկներից ոմանց համար այդ երաժշտությունը նույնիսկ հաճելի է։ Հասկանալի է, եթե կուզեք, այդ հաճելի էլ է, սակայն դարձյալ այն պատճառով, որ սիրտը ավելի ուժեղ է բաբախում։ Նայեցեք, ավելացրեց նա դեպի արևելք ցույց տալով, ի՞նչ երկիր է։ Եվ հիրավի, այդպիսի համայնապատկեր հազիվ թե որևէ տեղից հաջողվի տեսնել։ Ներքևում կոյշաուրի հովիտն էր փռվել, արագվան և մեկ ուրիշ գետակ, որպես երկու արծաթե թելեր հատում էին այդ հովիտը։ Երկնագույնին տվող մշուշը սահում էր նրա վրայով, առավոտյան տաք ճառագայթների ցարևան կիրճերը փախչելով։ Աջ ու ձախ, մեկը մյուսից բարձր, ձյունով, թփերով ծածկված սարերի կատարները իրար հատում, ձգվում էին դեպի վեր։ Հեռվում նույն սարերն էին, բայց գոնե երկու ժայռ իրար նման լինեին, և բոլոր այդ ձյունները վառվում էին ալփայլով, այնպես ուրախ, այնպես պայծառ, որ թվում էր, թե հենց այստեղ էլ կմնա իր հավերժ ապրելու։ Արևը հազիվ երևաց մուգ կապույտ սարի ետևից, որը միայն սովոր աչքը կարող էր զանազանել փոթորկաբեր ամպից, բայց արևից վեր կար արնագույն մի շերտ, որի վրա իմ ընկերը հատուկ ուշադրություն դարձրեց։ «Ես ձեզ ասացի», բացականչեց նա, «որ այսօր փոթորիկ է լինելու, հարկավոր է շտապել, ապա թե ոչ, նա թերևս վրա հասնի մեզ Կրեստով Այասարում»։ «Շարժվեցեք», բղավեց նա կառապանների վրա։ Արգելակների փոխարեն շղթաներ կապեցին անիվներին, որպեսզի նրանք արագ չգլորվեն, բռնեցին ձիերի սանձը երախակալների մոտից և սկսեցին ցած իջնել։ Աջից մի ժայռ էր, ձախից այնպիսի անդունդ, որ նրա հատակում ապրող օսերի մի ամբողջ գյուղը ծիծեռնակի բույն էր թվում։ Ես սարսռացի, երբ մտածեցի, որ խուլ գիշերին այստեղով, այս ճանապարով, ուր երկու հանդիպած սայլակ անկարող են իրար կողքով անցնել, հաճախ որևէ սուրհանդակ տարեկան 10 անգամ անցնում է, առանց իր ցնցող կարգից դուրս գալու։ Մեր կառապաններից մեկը Յարոսլավցի ռուս եղջուկ էր, մյուսը օս։ Օսը երախակալի մոտից սանձը բռնած, առաջ էր քաշում քեղածիկ ձին բոլոր հնարավոր նախազգուշություններով, վաղորոք արձակելով առջևից լծած ձիերը, իսկ մեր անհոգ ռուսը մինչև իսկ իր նստիքից չիջավ։ Երբ ես նրան հիշեցրի, որ նա կարող էր հոգալ գոնե իմ ճամպրուկի մասին, որի ետևից ես բոլորովին չէի ուզում այդ անդունդը իջնել, նա ինձ պատասխանեց. «Է, բարին աստծով, մյուսներից վատ տեղ չենք հասնի, մենք խամ չենք»։ Եվ նա իրավացի էր, մենք իսկապես որ կարող էինք տեղ չհասնել, բայց եվ այնպես հասանք։ Եվ եթե բոլոր մարդիկ մի քիչ ավելի խորհրդաց էին, կհամոզվեին, որ կյանքը այնքան թանկ չէ, որ նրա մասին այդքան հոգաս։ Բայց գուցե դուք ցանկանում եք Բելայի պատմության վերջավորությունն իմանալ։ Նախ ես վիպակ չեմ գրում, այլ ճամփորդական նոթեր, հետևաբար չեմ կարող հարկադրել շտաբս կապիտանին, որ նա ավելի շուտ պատմի, քան նա իրոք սկսեց պատմել։ Ուրեմն սպասեցեք, կամ եթե ցանկանում եք, մի քանի էջ շուռ տվեք։ Սակայն ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս այդպես անել, որովհետև Կրեստով Այասարով կամ ինչպես գիտնական գամբան է անվանում Լեմոնտ Սենտ Քրիստոֆով, անցնելը արժանի է ձեր հետաքրքրասիրությանը։ Այսպես ուրեմն, Գուտ Սարից մենք իջնում էինք Չերտովա դոլինա կոչված հովիտը։ Ինչ ռոմանտիկ անուն է։ Դուք արդեն չար ոգու բույնն եք տեսնում անմատչելի ժայռերի մեջ, բայց սխալվում եք։ Չերտովա անունը ծագում է Չերտա, գիծ սահմանագից, և ոչ թե չորտ սատանաբառից, որովհետև ժամանակով այստեղով էր անցնում Վրաստանի սահմանը։ Այս հովիտը ծածկված էր ձյան շեղջերով, որոնք բավական կենթանի կերպով հիշեցնում էին Սարատովը, Տամբովը և մեր հայրենիքի այլ սիրելի վայրերը։ «Ահա և Կրեստովայան», ցույց տալով ձյան շերտով ծածկված բլուրը, ասաց շտաբսկապիտանը, «երբ մենք Չերտովա դոլինա իջանք»։ Բլրի գագաթին սևին էր տալիս մի քարե խաչ, իսկ նրա կողքով անցնում էր հազիվ նկատելի մի ճանապարհ, որով կարգերը գնում էին միայն այն ժամանակ, երբ զուգընթաց ճանապարհը ծածկված է լինում ձյան շեղջերով։ Մեր կառապանները հայտարարեցին, որ ձնահյուսքեր դեռևս չեն թափվել, և ձիերին խնայելով մեզ տարան շրջանցիկ ճանապարհով։ Ոլորանին հասնելով մենք հանդիպեցինք 5 գոսերի։ Նրանք մեզ իրենց ծառայությունն առաջարկեցին, և անիվներից կպչելով աղաղակով սկսեցին քաշել մեր սայլակը, ապա պահել, որ ցած չգլորվի։ Եվ իսկապես, ճանապարհը վտանգավոր էր։ Աջից մեր գլուխների վերևը կախված էին ձյան շեղջեր, որոնք կարծես պատրաստ էին քամու առաջին իսկ թափից պոկվել ու կիրճը թափվել։ Նեղ ճանապարհը մասամբ ծածկված էր ձյունով։ Դա որոշ տեղերում այնքան փխրուն էր, որ ոտքերը սխրվում էին մեջը, մյուս տեղերում էլ արևի ճառագայթների և գիշերվա սառնամանիքի ազդեցության տակ սառույց էր կտրել։ Այնպես որ մենք ինքներս դժվարությամբ էինք առաջանցնում, իսկ ձիերը ընկնում էին։ Ձախակողմում կար մի խոր փապար, որտեղ թավալվում էր մի վտակ, մեկ թաքնվելով սառցեք եղևի տակ, մեկ փրփրած ցատկելով սև քարերի վրայով։ Երկու ժամում մենք հազիվ կարողացանք պտույտ գործել Կրեստովայա Սարի շուրջը։ Երկու վերստը, երկու ժամում։ Մինչ այդ սևամպերը ցածրացան, տեղացկար կուտ, ձյուն։ Քամին, ներս խուժելով կիրճերը, ոռնում էր, սուլում, ինչպես Սոլովեյ ռազբոյնիկը, և շուտով քարեխաչը ծածկվեց մշուշում, որի ալիքները մեկը մյուսից թանձր ու թավ արագ վրա էին տալիս արևելքից։ Ի դեպ, այդ խաչի մասին գոյություն ունի տարօրինակ, բայց ընդհանրացած ավանդություն, իբր թե այն կանգնեցրել է Պետրոս առաջին կայսրը Կովկասով անցնելիս։ Բայց նախ Պետրոսը եղել է միայն Դաղստանում, և երկրորդ խաչի վրա խոշոր տառերով գրված էր, որ այն կանգնեցրել են գեներալ Երմոլովի հրամանով, այն էլ 1824 թվին։ Բայց չնայած մակագրությանը, ավանդությունն այնպես էր արմատացել, որ ճիշտն ասած չգիտես ինչին հավատաս, մանավանդ որ մենք սովոր չենք արձանագրություններին հավատալու։ Քոբի կայարանին հասնելու համար մենք պետք է իջնեինք ևս մի 5 վերստ, սառցապատ ժայռերով ու փխրուն ձյան վրայով։ Ձիերը հալից ընկել էին, մենք սառել էինք։ Փոթորիկը շաչում էր ավելի ու ավելի ուժգին, ասես մեր հարազատ հյուսիսային փոթորիկը լիներ, միայն թե սրա վայրենի ձայները ավելի տխուր, ավելի թախծոտ էին։ «Աքսորական», մտածում էի ես, «դու էլ ես լալիս քո լայն արձակածավալ տափաստանների համար. այնտեղ ազատ տեղ կատարածելու պաղթևերդ, իսկ այստեղ քեզ համար խեղտոց ու նեղ է, ինչպես վանդակն արծվի համար, որը ճիչով զարկվում է նրա երկաթե ճաղերին»։ «Վատ է», ասում էր շտաբսկապիտանը։ «Նայեցեք, մեր շուրջը ոչինչ չի երևում, միայն մշուշ է և ձյուն. Մեկ էլ տեսար, անդունդ գլորվեցինք կամ մի խորոչ ընկանք, իսկ այնտեղ, քիչ ցածում, երևի բայդարն այնպես է հորդացել ու կատաղել, որ անցնել էլ չես կարողանա»։ «Ախ, այս Ասիան, ոչ մարդկանց կարելի է վստահել, ոչ գետակներին»։ Կառապանները ճչալով ու հայհոյելով ծեծում էին ձիերին, որոնք փռնչացնում էին, համառում, և ոչ մի կերպ չէին ցանկանում տեղից շարժվել, չնայած խարազանների պերճախոսությանը։ «Ձերդ ազնվություն», ասաց վերջապես մեկը, «չէ որ մենք այսօր Քոբի չենք հասնի, չէ՞ քրամայի, քանի դեռ կարելի է, ձախակողմ ծռվել։ Հրեն, էնտեղ, սարալանջին ինչ-որ բան է սևին տալիս, երևի սակլյաներ են։ Վատ եղանակին ճամփորդները միշտ ենտեղ են իջևանում։ Սրանք ասում են, որ ճամփեն ցույց կտան, եթե արաղի փող տանք։ Հարեց նա, օսերի կողմը ցույց տալով։
«Գիտեմ, եղբայր, առանց քո ասելու էլ գիտեմ»,
ասաց շտաբս կապիտանը։
«Ախ, այդ սատանաները պատրաստ են մի պոչ գտնել, որպեսզի օղու փող պոկեն»։
«Բայց խոստովանեցեք», ասացի ես, «որ առանց նրանց մեր բանն ավելի վատ կլիներ»։
«Այդպես է»,
քրթմնջաց նա։
«Ախ, այդ ուղեցույցները հոտառությամբ են իմանում, թե որտեղ կարելի է շահել. կարծես թե առանց նրանց ճանապարհ գտնել չի լինի»։
Ահա մենք դեպի ձախ թեքվեցինք և շատ գլխացավանքից հետո հասանք մի աղքատի կոթևան, որը բաղկացած էր սալերից ու գետաքարից շինած ու նույն այդ նյութերից շարած պատով շրջապատված երկու սակլյայից։ Պատառոտած հագուստներով տնատերերը մեզ ուրախ ընդունեցին։ Ես հետո իմացա, որ կառավարությունը նրանց վճարում է և կերակրում այն պայմանով, որ նրանք ընդունեն փոթորկի տակ ընկած ճանապարհորդներին։ «Ամեն ինչ դեպի լավն է գնում», ասացի ես, կրակի մոտ նստելով։ «Այժմ դուք կավարտեք Բելայի պատմությունը. ես հավատացած եմ, որ դրանով չի վերջացել»։
«Իսկ ինչու եք այդպես հավատացած»,
պատասխանեց ինձ շտաբս կապիտանը, խորամանկ կերպով ժպտալով և աչքով անելով։ «Այն պատճառով, որ դա կարգից դուրս բան է»։ «Այն, ինչ արտասովոր կերպով է սկսվել, նույն կերպով էլ պետք է վերջանա»։
«Դուք հո կռահեցիք»։
«Շատ ուրախ եմ»։
«Ձեզ ինչ, դուք կուրախանաք»։ «Իսկ ես ճիշտ եմ ասում, հենց որ հիշում եմ, տխրում եմ»։ «Հիանալի աղջիկ էր այդ Բելան»։
«Ես դրան վերջապես այնպես ընտելացա, ինչպես դստեր»։ «Նա էլ ինձ էր սիրում»։ «Պետք է ձեզ ասեմ, որ ես ընտանիք չունեմ. հորս և մորս մասին մի 12 տարի է արդեն, որ տեղեկություն չունեմ. իսկ կնոջով ինձ ապահովել առաջ գլխի չընկա, հիմա էլ գիտեք, ինձ սազական չէ»։ «Այդ պատճառով էլ ուրախացա, որ գտա մեկին, ում կարող էի երես տալ»։ «Մեկ-մեկ նա մեզ համար երգեր էր երգում, կամ լեզգին կապարում»։
«Իսկ ինչպես էր պարում»։
«Տեսել եմ մեր նախագահական օրիորդներին»։
«Իսկ մեկ անգամ էլ սրանից մի 20 տարի առաջ եղել եմ Մոսկվայի ազնվականների ակումբում»։
«Բայց նրանք ուր, սա ուր»։ «Բոլորովին այն չէ»։
«Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը նրան տիկնիկի պես էր զուգում, խնամք էր տանում, գգվում նրան, և նա մեզ մոտ այնպես էր գեղեցկացել, որ մարդ հիանում էր, դեմքից ու ձեռքերից անհետացել էր արևառությունը, այտերին վարդ էր բացվել»։
«Ու երբեմն ինչքան ուրախ էր լինում և միշտ չարաճճին ինձ էր կատակի առարկա դարձնում»։
«Աստված թողների նրան»։
«Իսկ ինչպես ընդունեց, երբ դուք նրան հայտնեցիք իր հոր մահը»։
«Մենք երկար ժամանակ այդ թաքցնում էինք, մինչև որ նա ընտելացավ իր տրությանը. իսկ երբ ասացինք, նա մի 2 օր լաց եղավ, իսկ հետո մոռացավ»։ «Մի 4 ամիս ամեն ինչ ուզածիդպես լավ էր գնում»։ «Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը, կարծեմ արդեն ասել եմ, թունդ սիրում էր որսորդությունը. առաջներում նրան հրապուրում էր անտառը, վարազների կամ այծերի որսը. իսկ հիմա գոնե Բերթի պարսպաթմբից դենն անցներ»։ «Բայց և այնպես մի ժամանակ տեսնեմ սկսել է նորից մտքերի մեջ ընկնել. քայլում է սենյակում, ձեռքերը մեջքին ծալած. հետո մեկ անգամ էլ առանց մեկնումեկին ասելու որսի գնաց»։ «Ամբողջ օրը կորավ»։ «Մեկ օրը 2 դարձավ, ապա ավելի ու ավելի հաճախ»։ «Լավ չի», մտածեցի ես, «հավանորեն սրանց միջև սևկատու է անցել»։